فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ونغلية كتك لقاء الماضي katika kikao kilichopita kuhusiana na riwaya zilizopo katika sira na hasatan katika vita vya Uhud, na nakumbuka katika darasa hilo lililopita kuangalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuvunjwa kwake meno, na pia tuliangalia masahaba ambao walifanya kazi nzito sana ya kumsalimisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukawataja kina Talha ibn Ubaidillah, lakini pia tukawataja kina Sa'ad ibn Abi Waqqas, tukawataja wengine wengi kina Ali ibn Abi Talib na wengi katika masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mwishoni tulisema kwamba Allah kijalia tutaondokea katika kipengele cha hali aliyokuwa nayo Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam ya kupatwa majeraha mengi makubwa, na dua yake aliyoiomba au maneno yake aliyozungumza kuhusiana na Makureish, kaifa yuflihu qaumun khadabu wajha nabiyihim wa huwa yad'uhum ila al-islam fa anzala Allah azza wa jall laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alayhim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun. Al-Imam Muslim ameitaja riwaya hii katika sahihi yake, na riwaya inasema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipopasuliwa katika uso wake na ikawa anavuja damu, akawa anakuta damu ile katika uso wake, hali ya kuwa anasema, ni vipi watafaulu watu ambao wamemtoa damu mtume wao katika eneo la uso wake, hali ya kuwa mtume huyo anawalingania katika Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha kauli yake, laisa laka min al-amri shay'un, wewe huna mamlaka yote kuhusiana na watu hawa. Au yatuba alayhim, Allah anaweza akawasamehe. Au yu'adhibahum, au Allah anaweza akawaadhibu. Fa innahum zalimun, kwa hakika wao ni madhalim, hali ya kuwa wao madhalim hiyo haipingiki. Jambo la kuwa wao ni madhalim hilo halipingiki, lakini dhuluma zao kujalia ni kikwazo kwao kutokuamini moja kwa moja, hilo halipo katika mamlaka yako ya Muhammad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam baada aya hiyo, alipokuwa ametaraji kwamba wanaweza wakaja wakasilimu, akasema rabbi ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun, ewe Mola wangu kwa haki wasamehe watu wangu, kwani hakika ya wao hawatambui wanaolifanya. Riwaya hii pia ipo ndani ya Sahihi Muslim, na katika riwaya nyingine ambazo zipo ndani ya Sahihi al-Bukhari kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alivunjwa meno yake manne. Rubaiya ni meno haya hapa ya mbele manne yaliyochongoka, sawa, yanafahamika haya mawili hapo juu na mawili hapo chini, meno yaliyochongoka, sawa. Baada meno haya barazani hapa mawili, pana jino moja hapa na hapa yamechongoka, na chini yake pia yapo meno haya. Alivunjwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na riwaya hii iko ndani ya Sahihi al-Bukhari. Akawa amejeruhiwa usoni kwake na ikawa amepasuliwa katika uso wake. Waqala indama fa'ala bihi al-mushrikuna dhalik, akasema alayhi salatu wassalam baada ya washirikina kumfanya hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ishtadda ghadabullahi ala qaumin fa'alu hadha bi nabiyhi, ghadabu za Allah zimekuwa kali juu ya watu ambao wamefanya matendo haya kwa mtume, kwa nabii wake, nabii wake Allah subhanahu wa ta'ala. Akawa anasema hayo hali ya kuwa yushiru ila rubaiyate, anaashiria katika yale meno yake manne yaliyovunjwa akisema, ishtadda ghadabullahi ala rajulin yaqtuluhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah, ghadabu za Allah zipo juu kwa mtu ambaye anauawa na mtume wa Allah jalla wa ala, hali ya kuwa mtume yupo katika njia ya Allah. Kwenye riwaya nyingine imekuja, ishtadda ghadabullahi ala rajulin yaqtuluhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah, wa fi riwaya, ishtadda ghadabullahi ala man qatalahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ishtadda ghadabullahi ala qaumin damu wajha nabiyillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Riwaya hizi zimetajwa na Imam Ibn Ishaq, lakini hakuzitajia isnadi. Ama riwaya ambayo imekuja na isnadi, kanat Fatima ibnatuhu, alikuwa Fatima binti wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taghsilu dima'ahu, ilikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anamuosha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maeneo yale ambayo alikuwa na damu, wa Aliyu yaskubu al-ma'a bilmijan, na Ali ibn Abi Talib alikuwa anamimina maji katika chombo cha chuma, anamimina maji kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Fatima anamuosha katika maeneo yale ambayo amejeruhiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'at Fatima tu anna al-ma'a la yazidu ad-dam illa kathara, Fatima alipoona kwamba kila kimwagia maji yale maji yanazidisha katika damu kutoka kuendelea kutoka, akhadhat qit'atan min hasiri, akachukua tambara, wa ahraqatha, akalichoma lile tambara katika moto, wa alsaqatha, akamgandisha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika eneo lenye jeraha, fastamsaka dam, hapo damu ikajizuilia kutoka. Na riwaya hii ni riwaya 1475 katika Sahihul Bukhari. Fatima radhiyallahu ta'ala anha alimtibu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika majeraha yale ambayo yalimpata katika uwanja wa Uhud. Na kama sio hivyo tu, waqad dhaharat butulatu imaniyya kathira fi hadhihi alghazwa, palidhihiri katika vita hivi matukio mengi makubwa ya ujasiri. Wa min dhalik, miongoni mwa matukio hayo ambayo yalidhihiri kama tukio ambalo amelitaja al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake hadithi 1046, قال رجل للنبي صلى الله عليه واله وسلم ارايت ان قتلت ان قتلت فاين انا, huyo mtu alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, unaonaje ewe mjumbe wa Allah, mimi kama nitauawa katika uwanja mapambano nitakuwa ni mtu wa wapi? قال في الجنه, Mtume akamwambia mtu ule kwamba wewe utakuwa ni mtu wa peponi. Faalqa tamaratin kunna fi yadihi, yule bwana aliposikia pepo inagaiwa kwa wepesi kabisa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa kashika tende katika kiganja chake cha mkono, akazitupa zile tende, thumma qatal hatta nala shahada, akaingia kwenye uwanja wa mapambano akapambana mpaka akapata shahada. Riwaya hii ipo katika sahihu al-Bukhari. Pia imekuja katika mustadrak wa Imam al-Hakim kwa marasil za Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullah. Imekuja riwaya, qala Abdullah ibn Jahsh, Abdullah alisema kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, qabla al-ma'raka, kabla vita kuanza, inni uqsimu an nalqa al-adu فإذا لقينا العدو أن يقتل أن يقتلوني ثم يبقروا ثم يبقروا بطني ثم يمثلوا بي, فإذا لقيتك سألتني فيما هذا فأقول فيك, وعندما لقي العدو وفعل بهم ما فعل وجدوه بالحالة التي وصفها. عبد الله بن جعش alisema kabla ya kuingia kwenye uwanja mapambano, inni uqsimu an nalqa al-adu, mimi ninaapa kesho tutakwenda kukutana na maadui. Fa idha laqina al-adu, kama tutakutana na maadui kesho, an yaqtuluni thumma yabquruni batni, thumma yabquru batni, mimi nataka hawa maadui hawa wanikawaniue na wakinua wanipasue tumbo langu. Thumma yumathilu bi, halafu kisha wanikate kate katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Fa idha laqituka saaltani, pindipo Allah nikikutana na wewe ukaniuliza, fima hadha, haya yote yamepatikana kwa sababu gani? Umepatwa na majanga haya kwa nini? Faqulu fik, halafu mimi nitakujibu, Allah, haya yote nimepata kwa ajili ya kwewe. Naomba mimi Allah kesho nakutana na adui itokee hali kama hii. Wa indama laqiya al-adu, alipokwenda katika uwanja mapambano kesho yake akakutana na maadui, wa fa'ala bihim, na fa'al ikawa amewafanya masahaba wa mtume vile walipowafanya, wajaduhu, ikawa masahaba wamemkuta Abdullah ibn Jahash bil halati allati wasafaha, katika ile hali ambayo alijielezea jana yake kwamba ameuawa, kapasuliwa tumbo, kachana chwana na washirikina, wakamkuta na hali ile ile ambayo alitamani akutane nayo na Mola wake siku ya kiyama, akiwa na hali kama hiyo, ili iwe ushahidi kwake yeye mbele ya Allah kwamba amekufa katika hali hiyo. Nasema riwaya hii ni katika jumla ya marasil za Sa'id ibn al-Musayyab, na watu wa hadithi wanakubaliana marasili za Sa'id ibn al-Musayyab ni zina nguvu, marasil ambazo zinakuwa zina nguvu, na imekuja katika rijal ambao wapo ndani ya sahihaini, isipokuwa imekuja kwa njia irsal. Sa'id ibn al-Musayyab amesimulia kutoka kwa masahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hali ya kuwa hakuhudhuria vita hivyo, lakini kwa sababu aliyesimulia ni Sa'id ibn al-Musayyab, marasili zake zina nguvu. Tayyib, lakini katika yale matukio yaliyotokea katika uwanja wa Uhud, shahida Amru ibn al-Jamur al-qital ma' abna'ihi al-arba'a. Kuna mtu anaitwa Amru ibn al-Jamur, yeye alihudhuria katika vita vile akiwa pamoja na watoto wake wanne, ala ragmi min muhawalatihim ithna'ahu 'an al-khuruj bihujjati anna Allah yu'adhiruhu li shiddati 'arajihi. Amru ibn al-Jamur, kwa mujibu wa riwaya hii, yeye alikuwa ni kiguru, ni mtu ambaye miguu yake mibovu, na huyu kwa mujibu wa Qur'ani hana wajibu wa kuhudhuria katika uwanja wa mapambano. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, laysa 'ala al-a'ma harajun wala 'ala al-a'raj harajun, hakuna kwa mtu kipofu madhambi ya kutokuhudhuria kwenye jihadi, wala kwa mtu ambaye ni mgonjwa miguu hakuna madhambi kwake kutokuhudhuria jihadi. Kwa hiyo Amru ibn al-Jamur alikuwa na udhuru kwa sababu alikuwa ni kiguru, tuelewane, alikuwa na udhuru huu kwa mujibu wa Qur'an, yeye hana wajibu wa kuhudhuria kwenye uwanja wa mapambano. Lakini pamoja na hilo, watoto wake wakamkinaisha kwamba, bwana usiende, kwa sababu wewe umetajwa katika watu wenye udhuru, na Allah tabaraka wa taala watalaba minhumur rasula sallallahu alaihi wa sallam an yad'uhu ma dama raghiban fi shahada. Ikawa mtume sallallahu alaihi wa sallam amewataka watoto wao, watoto wake, wamwache aingie kwenye uwanja wa mapambano hali ya kuwa mwenyewe ametaka afe shahidi. Wa mimma qalahu lirrasul sallallahu alaihi wa sallam, katika maneno ambayo Amru ibn al-Jamur alisema kumwambia mtume sallallahu alaihi wa sallam, araaita in qutiltu al-yawma, nieleze ewe mjumbe wa Allah, unaonaje leo hii mimi nikiuawa kwenye uwanja wa mapambano, aatau bi'irjati hadhihi al-janna, je, mimi kwa huu ulemavu wangu ninaweza nikaikanyaga pepo na miguu yangu kama hivi? Qala na'am, mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, na'am, unaweza leo hii hii ukaenda kuikanyaga pepo ya Allah tabaraka wa taala. Qala fa walladhi ba'athaka bilhaqi la ata'anna biha aljannata alyawm, akasema Amru ibn al-Jamur kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, ninamwapia yule ambaye amekupeleka wewe kwa haki, imiguu leo itaigusa pepo insha Allah, akitaka Allah jalla wa ala. Thumma qatal hatta nala ma arada min ash-shahada, kisha akaingia kwenye uwanja wa mapambano mpaka akakifikia kile ambacho amekikusudia katika kupata shahada, naye akafa shahid. Hadithi hii ni sahihi kutokana na njia ya Imam Ahmad katika musnadi wake. Tayyib. Imekuja riwaya ameitaja al-Imam Ibn Ishaq katika kitabu Siyari, na sanadi yake ni munqati'. Pia ameitaja al-Imam al-Hakim kwa njia ya Ibn Ishaq, akaisahihisha al-Imam al-Hakim riwaya hii na kawafikiwa katika tasahihi hiyo na al-Imam al-Dhahabi, na akaitaja al-Imam al-Waqidi katika maghazi yake, lakini hakuitajia isnadi yoyote. Kwa hiyo kwa njia ya Mustadrak wal Imam al-Hakim, riwaya hii kana kwamba ameisaisha al-Hakim na Imam Dhahabi amenyamazia. Imekuja anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala an Sa'd ibn al-Rabi', alisema kumzungumzia Sa'd ibn al-Rabi', man yaatini bi khabari Sa'd ibn al-Rabi', ni nani miongoni mwenu ataniletea habari ya Sa'd ibn al-Rabi', fa inni qad ra'aytuhu wa ashara bi yadihi ila nahiyati min al-wadi, akasema mimi nilimuona upande huu hapa, akaashiria kwa mkono wake katika upande fulani wa lile jangwa la Uhud. Akawaambia masahaba wake katika riwaya hii ambayo tunaisoma kwamba aliwatangazia ni nani ataniletea habari ya Sa'd ibn Rabi'. Waqad shuri'a fihi 12 sinanin, huyu bwana alikuwa tayari ana majeraha takriban 12 na yupo tayari hoi, amedondoka ipo hoi. Qala fa kharaja Muhammad ibn Maslama, riwaya hii imetaja alitoka Muhammad ibn Maslama, riwaya nyingine zijazo zimetaja alitokea mtu. Akamwambia mtume, ninakwenda mimi kutafutia habari ya Sa'd ibn Rabi', lakini riwaya imefanya tafsiri aliyotoka ni Muhammad ibn Maslama, wa yuqalu, na pamesemwa pia aliyotoka hapo ni Ubayy ibn Ka'ab, imma Muhammad ibn Maslama au Ubayy ibn Ka'ab. Akatoka fa kharaja nahwa tilka an-nahiya, upande ule ambao ameuelekeza mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala wa ana wasatul qatla ata'arrafuhum, anasema Muhammad ibn Maslama au Ubayy ibn Ka'ab, mimi nikiwa baina ya maiti, nikiwa nawatambua huyu ni fulani, huyu ni fulani. Ith marartu bihi sari'an fil wadi, mimi nikapita katika eneo ambalo nimemkuta bwana amekwisha kudondoshwa katika lile jangwa akiwa hoi kabisa, yupo katika ramak, ana pumzi pumzi za mwisho, lakini akiwa hoi kabisa. Fa nadaituhu, nikamuita. Falam yujib, hakujibu wito wangu. Thumma qult, kisha nikasema kumwambia yeye, inna rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam arsalani ilaik, kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam amenituma nije kwako. Fatanafasa kama yatanafasu al-khil, akapumua pumzi nzito kama vile ile pumzi inayotoka katika fuko ambayo limejaza hewa linapuliza kwenye chuma, kwa wale wahunzi, wale wahunzi ambao wanayayusha vitu kwa kupitia kwenye chuma, sio unawasha moto unayusha vyuma, ile moto unapulizwa kama fuko fulani vinajaa. Ikawa kapumua pumzi nzito, na mara nyingi pumzi nzito kama hii inakuwa mtu aliyoko kwenye sakaratul mauti, pumzi za mwisho mwisho zile, sawa. Akatoa pumzi moja nzito sana, thumma qala, kisha akasema, wa inna rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la hayyun, kwani je mtume sallallahu alayhi wa sallam bado yupo hai? Qala, asema Muhammad ibn Maslama, qult na'am, nikamwambia Sa'd ibn Rabi', ndio mtume sallallahu alayhi wa sallam bado yupo hai. Wa qad akhbarana annahu shuri'a laka 12 sinan, na ametueleza sisi kwamba wewe ushajeruhiwa, umeshachomwa karibu mishale 12. Qala tu'intu 12 tu'na, akasema mimi nimechomwa mishale 12 kweli. Kulluha ajfat ajafatni, mishale yote hiyo imenichoma barabara mpaka imeniingia kwenye koo. Akasema abligh qaumak al-ansari as-salam wa qul lahum Sa'd ibn al-Rabi', anamwambia Muhammad ibn Maslama, fikisha kwa ndugu zako maansari salamu kutoka kwangu, alafu waambie hivi, Allah Allah wama ahadtum alayhi rasulullah lailatal aqaba, na kuapieni kwa Allah na nakumbusheni kwa ajili ya Allah, kumbukeni ahadi ambayo mlimpa mtume wa Allah wakati mmefanya bai'atul aqaba, mkataba ambao ulikuwa ndani yake umemuita Mtume sallallahu alaihi wasallam ahame kutoka katika mji wake wa Makka kuhamia katika mji wa Madina. Nyinyi mlitoa ahadi kwamba mtamnusuru mtume kwa mali zenu na nafsi zenu. Sasa hivi mtume ashafikiwa na wakati mgumu. Mimi nakufa, wasia wangu kwenu, kumbukeni ahadi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye mmefunga naye katika Lailatu al-Aqaba. Akampa ujumbe huo Muhammad ibn Maslama, wallahi ma lakum udhurun 'inda Allahi. Akaendelea kusema Sa'ad ibn Rabi'a, hakika naapa kwa jina la Allah, nyinyi hamtakuwa na udhuru mbele ya Allah tabaraka wa taala, in khalusa ila nabiyikum, ikiwa kama atafikwa mtume wenu, wa minkum aynun tatrufu wa indakum aynun tatrufu, hali ya kuwa nyinyi bado jicho linapepesa, halafu mtume sallallahu alaihi wasallam anafikiwa na majanga, walam urmi min indihi hatta mata. Anasema Muhammad ibn Maslama, sikutoka pale katika majlisi ile, yule bwana anaeleza zile habari, sikutoka, sikunyanyua mguu, yule bwana akakata roho akafa, na ujumbe alioniachia nimpeleke nani? Nimpeleke mtume na niwapeleke ndugu zangu Makureishi, ma ansari. Ikawa amekwenda Muhammad ibn Maslama na ujumbe ule, anasema farajatu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu, anasema nikarejea kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na nikampa habari yale ambayo ameniambia Muhammad ibn Maslama. Qala faraaitu rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wasallam istaqbala alqiblata rafi'an yadayhi yaqul, nikamuona mtume sallallahu alaihi wasallam amelekea qibla, aliyakuwa kanyanyua mikono yake akiomba dua akisema, Allahumma ilqa Sa'da ibn al-Rabi' wa anta anhu radin, ewe Allah kutana na Sa'd ibn al-Rabi' hali ya kuwa upo radhi naye, kutana na Sa'd ibn al-Rabi' hali ya kuwa upo radhi naye. Tuelewana vizuri eh? Tayeb, haya ni katika baadhi ya matukio mazito yaliyotokea kwenye uwanja wa mapambano. Tumeangalia matukio ya kina Amru ibn al-Jamur, pamoja na kwamba alikuwa ni kiguru. Tumeangalia matukio ya Abdullah ibn Jash ambayo ameyafanya katika uwanja wa Uhud na kiapo alichokiweka, na yakatokea yale yote ambayo ameweka kwenye kiapo chake. Haya ni baadhi ya matukio mazito yaliyotokea katika uwanja wa Uhud. Kuna matukio pia ambayo sitanukuu kwa lafudhi yake, matukio ya kina Al-Yamani baba yake Hudhaifa ibn al-Yaman, pia na matukio ya Thabit ibn Qaisi. Hawa wote walikuwa wametokewa na matukio makubwa kabisa katika uwanja wa Uhud. Tuelewana vizuri? Na kuna tukio ambalo riwaya zinatofautiana kwamba lilikuwa tukio limetokea kwenye vita. Kuna baadhi ya riwaya zinataja kwenye vita vya Uhud, na matukio riwaya nyingine zinataja katika vita vinginevyo kinyume na Uhud. Na tukio hili la Hamdala, ambaye baadaye alikuwa anajulikana kwa jina la Ghasilul Malaika. Hamdala, huyu siku ya wito wa Uhud ndio siku alikuwa ndio yaumu zafaf, ndio siku yake ya ndoa, ndio siku aliooa, yupo na biharusi ndani, anasikia wito hayya ala jihad, hayya ala jihad. Riwaya inasema wa kana Hamdalatu ibn Abi Amiri arusan lailata Uhud, alikuwa Hamdala mtoto wa Abu Amir, alikuwa ni bwana harusi siku ya vita vya Uhud. Fa indama sami'an lida, aliposikia wito wa jihadi, ajala bil khuruji wa lam yaghtasil, moja kwa moja akafanya haraka, aliposikia wito tu akatoka mbio, hata kuoga akawa hakuoga. Waqatal hatta stashahad, akaingia kwenye uwanja wa mapambano mpaka akapata shahada. Wa indama ra'ahu rasul sallallahu alaihi wasallam qali, alipoonwa na mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, inna sahibakum lataghsiluhu almalaika, hakika sahibu wenu huyu anakwenda kuoshwa na malaika. Walidhan urifa ba'da dhalika bighasil almalaika, baada ya hapo Hamdala akatambulikanwa kwa jina la ghasilul malaika. Hamdala ghasilul malaika, Hamdala ni mtu ambaye ameoshwa maiti yake na nani? Malaika. Nataka niulizeni swali la kifiki hapa, shahidi anaoshwa? Haoshwi. لماذا سمي حنظلة غسيل الملائكة وشهيد لا يغسل؟ itakuwa ni hasa baki. Jawabu la kwanza, jawabu jingine. ilikuwa anaoshwa kwa sababu ya kile kitu ambacho kimetokea, na ndio maana akaoshwa na malaika. Huyu bwana alikuwa kwenye usiku wa zafafu, na alikuwa kwenye ibada ya ndoa, na ametoka bila kuoga. Kwa hiyo josho lake ilikuwa ni josho la kufa na josho la nini? Janaba. Tuelewana vizuri? Kwa hili josho la janaba ametoshezwa na malaika wa Allah kumosha. Ama kwa josho la kufa shahidi, la umauti, huyu ni shahidi aoshwe. Tuelewana vizuri? Ikawa ghasilu almalaika li'annahu kana junuban. Li'annahu kana junuban. Alikuwa katika janaba. Malaika wakatawala lile jambo, wao ndio wakaenda kusimamia kumuosha kule. Na hii riwaya ameihasinisha al-Imam al-Albani rahimahullah, kwa sababu ameitaja al-Imam al-Hakim katika mustadraki wake, na akawafikiwa na al-Imam madha al-Dhahabi katika tasihi yake, akaihasinisha riwaya hii al-Imam al-Albani rahimahullah. Kuna mtu anaitwa Mukhairiqu, anaitwa Mukhairiqu. Huyu alipambana pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka akafa, na ikawa ni mfano mwema na kiigizo chema kwa Mayahudi ambao wamesilimu, alafu wakaingia kwenye jihadi wakapambana mpaka wakafa. Mukhairiqu alikuwa ni katika hao. Wahina kharaja ila almaaraka, alipotoka kwenda kwenye uwanja wa mapambano, qala in asabtu famali li Muhammadin, akasema kwamba ikiwa kama nitauawa kwenye uwanja wa mapambano, basi mali yangu yote itakuwa ni miliki ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yasna'u fihi ma yasha, afanye katika mali hiyo vile anavyoona yeye ni sawa sawa, afanye katika mali hiyo ruksa, aifanye vile anavyoona yeye ni sawa sawa. Riwaya hii ameitaja al-Imam Ibn Ishaqa muallaqan, ameitundika pasina kuitajia isnadi, akaitaja pia Imam Ibn Ishaqa kama alivyonukuliwa na Ibn Hisham. Pia ameitaja al-Imam Ibn Sa'd katika Tabaqatul al-Kubra kwa njia ya al-Imam al-Waqidi. Al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani fi al-Isaba anasema nadhariyu dhakara al-Waqidi annahu muslim, huyu mtu alikuwa ni Yahudi, lakini al-Imam al-Waqidi amemtaja kwamba alikuwa ni katika Waislamu. Tayyib. Pia ametajwa mtu anaitwa Usairim, lakabu yake anaitwa Usairim ibn Abdul ibn Bani Abdul Ashhal, ambaye jina lake anaitwa Amru ibn Uqayyis. Alikuwa huyu bwana anauchukia sana Uislamu, karihan lil Islami, alikuwa anauchukia Uislamu, hatta kana yawm Uhud, mpaka ilipofika siku ya Uhud, aslama, alislimu bwana, wa nafiqa bil muslimin, akakutana na Waislamu, faqatala hatta nala shahada, yeye pia naye akauawa mpaka akapata shahada. Wama salla lillahi salatan wahida, hali ya kuwa hakuswali kwa ajili ya Allah japo kuwa swala moja. Huyu mtu anaitwa nani? Usairim, mtu katika Bani Abdul Ashhar, na jina lake anaitwa Amru ibn Qais. Jina lake anaitwa Amru ibn Qais. Wakati wa uhai wake yupo vizuri, alikuwa utaki hata kusikia Uislamu, lakini ilipofikia mwisho wa uhai wake amesilimu, akaingia kwenye uwanja wa Uhud akapambana, alafu akapata shahada, hali ya kuwa hajaswali swala hata moja kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, lakini kamtosha huko kuingia kwake kwenye jihadi, hali ya kuwa akitaraji kwamba baada ya hapo atakuwa ni mtekelezaji wa Uislamu kwa mujibu wa mafundisho, lakini umauti umemkuta katika uwanja wa jihadi kabla hajawafikiwa kufanya ibada yoyote, akawa amekufa shahidi. Riwaya hii imetaja Imam Ibn Ishaqa, na wamehukumu ulamau wa hadithi, riwaya hii ni hasanun, riwaya hii ni hasanatun. Tayyib. Hapa kuna masala ambayo ya munakasha kuhusiana na mtu anaitwa Hassan ibn Thabit. Masala ya Hassan ibn Thabit yanatatiza kidogo. Masala ya Hassan ibn Thabit yanatatiza. Kwenye marwiyatu ghazwatu Uhud inataja Hassan ibn Thabit kama ilivyokuwa kwenye vita vinginevyo, hakuwaipo kushiriki katika njia ya kitali. Lakini Hassan ibn Thabit anajulikana ni bingwa wa mashairi ya kuumiza katika uwanja wa mapambano, kiasi ambacho ukipigwa na mashairi ya Hassan bin Thabit ni afadhali upigwe na mishale. Na kwa wale makomando wa Kiislamu, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakisikia maneno ya Hassan bin Thabit yanawapa ujasiri mkubwa kuingia kwenye uwanja wa mapambano. Lakini huyu bwana haikutajwa kushiriki kwake kwenye vita. Pana nini hapo? Tabawepo munakasha mwepesi ambao unapendeza utaja munakasha kwa wanafunzi, kwa sababu wapate cha kusemea kindipo atakapokutana na shubha hii kwamba Hassan ibn Thabit kana jabanan, alikuwa ni muoga wa vita. Yeye anaishia kwenye mashairi tu. Tuelewana vizuri. Usahihi katika masala haya wamejibu ahlul ilm, wanasema miongoni mwa wajawabu ambao wametoa, wanasema anna adama shuhudi Hassan alqital kana likibari sinne, wanasema kule kutokuhudhuria kwenye kupambana kabisa uwanja mapambano kwa Hassan ibn Thabit ilikuwa ni kutokana na umri wake kuwa ni mtu mzima sana, akabakiwa na jihadi ya ulimi, akashindwa jihadi ya kiwiliwili. Hassan ibn Thabit ni katika watu ambao wameishi miaka 60 kabla ya Uislamu, alafu wameishi miaka 60 ndani ya Uislamu, na amekufa akiwa na umri wa miaka 120. Ameishi miaka 60 nje ya Uislamu. Sawa. Ulipokuja Uislamu, da'wa ya Uislamu ikamkuta naye akasilimu. Aliposilimu ndani ya Uislamu pia ameishi miaka mingapi? 60 tena. Kwa hiyo ameondoka na umri wa miaka 120. Tegemea labda katika hali kama hii, manake Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa hai bila shaka atakuwa ni mtu mwenye miaka 60 na. Miaka 60 na. Mnasemaje mzee wa miaka 60 na? Tunamwambia tuende kwa jihadi. Naam. Mtu mzima wa miaka 60 na tunamwambia twende mzee kwenye jihadi. Huyu ni katika wale watu wazima ambao wamepewa udhuru na Allah tabaraka wa taala wasihudhurie katika uwanja wa mapambano. Lakini kwa sababu alikuwa na uwezo mkubwa wa ulimi, ilikuwa ni bingwa wa mashairi, ikawa yeye jihadi yake imebakia kwenye nini? Ulimi. Akawa anawatandika makafiri kwa maneno makali katika uwanja wa mapambano, mpaka wakawa wanakosa mwelekeo kutokana na maneno yake makali. Masahaba wengine wakawa wanamalizia kazi hiyo kwa kufanyaje? Kwenda kukata vichwa tu baada ya kuweka hali ashawachosha. Kwa nini? Kwa maneno makali. Humu na akasha mtakuja kukuta katika vitabu mtakavyosoma vinavyozungumzia vita vya Uhud na vita vinginevyo ambavyo amepambana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Pia imetajwa katika wale ambao walipigana sana katika uwanja wa Uhud lakini hawakuwa na nia ya jihadi sahiha, isipokuwa kwa nia ya kulinda nasabu zao, lakini mwisho wake wakahukumiwa kwamba hawa watu watakuwa ni katika watu wa motoni. Kuna mtu anaitwa Quzman, alladhi qatala wahdahu thamaniyata au sab'ata min almushrikin, yeye peke yake aliwadondosha washirikina 7 au 8. Wa kana rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam idha dhukira lahu yaqul, alipokuwa anatajwa Quzman kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasema innahu la min ahli an-nar, hakika Quzman ni katika watu wa motoni. Walamma kana yawma Uhud qatala nafsahu, ilipotokea siku ya Uhud alipambana akaua aliwaua, lakini ilipofikia mwishoni akajiona kwamba naye kajeruhiwa, akaona kwa nini mimi ni jasiri kama mimi najeruhiwa kama hivi, akajiua yeye mwenyewe. Sawa. Alipoona kwamba majeraha hashakuwa mengi kwake yeye, akaamua bora afanyeje, ajiwe yeye mwenyewe. Wakana hadha min dalal ili nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa dalilun ala anna niyata fi jihadi hiya al-asas, hiyo ikawa ni dalili ya ukweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, na ikawa ni dalili ya kwamba niya katika jihad ina msingi mkubwa sana. Japokuwa riwaya hii imekuja katika isnadi munqati' kama alivyotaja al-Imam Ibn Ishaq, na ameiwasilisha Abu Ya'la kwa njia nyingine kwa isnadi ambayo ni sahihi kama alivyotaja al-Imam al-Haythami katika Majma' al-Zawaid, lakini hakumtaja mtu huyu kwa jina la Quzman. Sawa. Riwaya hii ameitaja pia Imam al-Bukhari, na pia hakumtaja huyu mtu kwa jina hilo la Al-Quzman. Tayyib. Kwa hiyo ni ishara kwamba riwaya ina asili ya kuwepo kwake, ina asili ya kuwepo kwake. Pia wametajwa wakina mama ambao wameshiriki katika uwanja wa Uhud, wakina mama ambao wameshiriki katika uwanja wa Uhud kwa lengo la kuwahudumia mujahidun. Walikuwa na kazi ya kuwahudumia maji na kuwatibu majeruhi katika uwanja wa mapambano. Miongoni mwa hao ni Ummu Ammara, miongoni mwa wakina mama ni Ummu Ammara. Aitwa nani? Kwa sababu umechukua jina la mwanao, sio? Nusaiba. Ummu Aqiya pia nataja alikuwa anaitwa Nusaiba, lakini Ummu Ammara ndo hasa maarufu kwa jina la Nusaiba Al-Maziniya, Ummu Ammara. Sawa? Huyu katika wanawake ambao walikuwa wanaingia kwenye uwanja wa mapambano. Wanaingia kwenye uwanja wa mapambano kwa lengo la kuwatibu mujahidun pamoja na kuwasaidia kuwaletea maji mujahidun, na kuna wakati akikaa vizuri kafiri wanafanyaje? Wanampelekea panga, eh? Alikuwa Ummu Ammara ni katika hao. Alikuwa pia Hamnatu binti Jahsh, ambaye ni ndugu yake na Zainab binti Jahsh, mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zainab binti Jahsh, mwanamke ambaye alikuwa ana mashindano makubwa na Ummul Mu'minin Aisha. Huyo naye ni Ummul Mu'minin, katika wale wanawake alikuwa vigori, vijana, vijidada, alikuwa nani, Zainab binti Jahsh pamoja na Aisha Ummul Mu'minin. Sasa huyu Zainab binti Jahsh ana mdogo wake ambaye anaitwa nani? Hamna, ambaye alikuwa ni mke wa Mus'ab ibn Umair. Hamna tu binti Jahsh alikuwa ni mke wa nani? Wa Mus'ab ibn Umair. Sisi tumeelewana, eh? Hamnatu binti Jahsh aliyekuwa ni mke wa Mus'ab ibn Umair. Sawa? Mepaelewa vizuri hapo? Hapo mmefahamu vizuri, eh? Pia ilikuwa kuna Ummu Sulayti. Ummu Sulayti, mama mzazi wa Abu Sa'id al-Khudri. Anaitwa Ummu Sulayti. Sio Ummu Sulaymi. Ummu Sulayti, mama yake mzazi wa nani? Sa'id, Ishmada. Anaitwa Sa'id, Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri, mama yake mzazi Ummu Sulayt. Pia kulikuwa kuna Ummu Sulaym. Ummu Sulaym ambaye anaitwa nani? Ila kuna ikhtilafu ya jina lake katika riwaya nyingi sana. Kijina mashuhur anaitwa Rumaysa. Rumaysa, mama yake mzazi Anas bin Malik. Pia Aisha Ummul Mu'minin, hawa wote walikuwa ni katika kina mama ambao wanahudhuria kwenye uwanja wa mapambano na wanafanya balaa kubwa kabisa katika uwanja wa mapambano pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Imekuja riwaya ndani ya Sahih Muslim anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana yaghzu bi Ummi Sulaymin. Riwaya inasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa anaingia kwenye uwanja wa mapambano akiwa ameambatana na Ummu Sulaym wa niswatun min al-ansari ma'ahu, na kina mama wengineo katika maansari pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Idha ghaza, pindipo anapokwenda kwenye vita, fayasqina al-ma' wa yudawina al-jarha al-jurha, hawa kazi yao ilikuwa ni kuonyesheza mujahiduna maji pamoja na kuwatibu wale waliopatwa na majeraha. Na riwaya hii ipo ndani ya Sahihi Muslim. Tumeelewana vizuri, eh? Naam, lakini pia katika wale ambao walishiriki katika vita hivi vya jihadi, ilikuwa malaika wameshuhudia vita hivi vya Uhud, na hawa malaika walikuwa kazi yao kubwa ni kumtetea na kumuhami Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama alivyohamiwa na masahaba wake wakina Sa'd ibn Abi Waqqas, wakina Talha ibn Ubaidillah. Lakini Jibril pia alikuwepo katika uwanja huu akimuhami Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwaya hii Allah kijalia tutaangalia katika darasa lijalo, kwamba himaya ya malaika kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye vita vya Uhud. Allah kijalia riwaya hii tutaanza kuiangalia katika darasa lijalo, mpaka tuzimalize hizi riwaya zote zinazozungumzia vita vya Uhud. Ili talibul ilmi, ukitoka hapa ukasikia jambo kuhusiana na vita vya Uhud, uwe una khalfia, uwe una akiba ya kusema kwamba mimi nilisoma vita vya Uhud, kuna tukio moja, hili ni la sawa, hili si la sawa na mengineyo. Wallahu a'lam.